minkälaisia ääniä, Juha Nirkko, sinun kotiseutumielikuvaasi kuuluu?
Siihen kuuluu lokkien kirkunaa, kun olen aitassa yötä siellä järven rannalla. Esimerkiksi tämmöinen ääni tulee mieleen heti ensimmäisenä.
Meillä jokaisella suomalaisella on kotikunta ja on kotiseutu. Ja jollain tavalla nämä asiat menee päällekkäin. Sen huomaa nyt, kun kunnat on isossa mylläkässä. Avaa tätä problematiikkaa, että miten ne eroaa toisistaan, kotiseutu ja kotikunta. Arkistotutkija Juha Nirkko.
Joo, me kaikki ollaan jostakin kotoisin ja jostakin kunnasta kotoisin, mutta ehkä siitä voi avata sitä sekä pienempään että isompaan päin. Paitsi että tietystä kunnasta, niin jokainen mieltää olevansa jostakin päin sitä kuntaa, että jostakin kylästä ollaan. On se kuntaa pienempi oma juttu. Sen huomaa, kun palvelee asiakkaita tuolla arkistossa, että joku tulee ja selittää jo innolla sitä kotikylänsä ja ei välttämättä tulee ajatelleeksi, että se arkistovirkailija ei niinkään tiedä, että missä päin joku kylä on, ennen kuin sanotaan se kunnan nimi. Mutta sitten on myös se laajempi sfääri siinä, että jokainen kunta kuuluu periaatteessa johonkin maakuntaan. Ja se on oikeastaan sitten vielä tämmöinen kipuilevampi juttu näiden kuntauudistusten aikaan, koska monesti on käynyt sitten niin, että vaihtuu maakuntakin toiseksi, kun kuntia liitetään yhteen ja lopetetaan. Ja oikeastaan tämä maakunnallinen kotiseutu, niin se on tämmöinen isoin juttu siinä sitten, joka aktuaalistuu ja oikeastaan sitten tarkentuu se paikallisidentiteetti. Olen itse kotoisin lakkautetusta taikka liitetystä kunnasta. Suomen nimihän muuttui osaksi Mikkeliä tuossa viime vuodenvaihteessa ja Suomen nimeläisistä tuli kertaheitolla karjalaisista, muuttuivat savolaisiksi ja suorastaan mikkeliläisiksi. Ja se kyllä mietityttää ja jakaa sitten mielipiteitä kunnan sisällä. Tämä on kyllä aika tämmöinen, onhan se mielenkiintoinen, mutta samalla aika kipuileva keskustelu.
Suomen kotiseutuliitto julkaisi äskettäin nettisivuillaan verkkokirjan kotiseututkimuksen ABC, jossa olet mukana yhtenä kirjoittajista. Miten monipuolisia näkökohtia kotiseututkimuksessa tulee huomioon ottaa?
Joo, kun tein niitä omia palasia, niin siihen niin luin melko tarkkaan 100 vuoden takaista vastaavanlaista kotiseututkimuksen opasta. Jo silloin oli otettu tosi monipuolisia näkökulmia huomioon ja niin on nyt tässä uudessakin verkko-oppaassa koetettu ottaa. Itse olen kansanperinteen tutkija ja toki se on semmoista peruskauraa kotiseudun tutkijoille, että kerrotaan niitä paikallistarinoita ja muistellaan paikallisia sanontoja ja henkilöitä ja muuta. Perinteen tutkimuksen lisäksi kuitenkin ihan kunnon historian tutkimus, että mikä se paikka ja kulmakunta oikeastaan oli tässä maamme ja maanosamme historian saatossa. Sitten tietysti mukaan tulee arkeologia, ne muinaisimmat muistot, maantiede, luonnonpaikat, kielen tutkimus murteen ja sanaston kautta. Ja miksei ihan sosiaali- ja taloushistoria oikeastaan, kun mietitään, miten vaikka elinkeinorakenteet on menneet. Oikeastaan siinä tulee vähän niin kuin kaikki tiedekunnat, jos sitä tieteellisesti ajatellaan, kun ruvetaan jotain paikkaa oikein ruotimaan, ja sehän on just nykyaikaista.
Minkälaisia välineitä tämä uusi verkkokirja antaa kotiseututkimusta harrastavien ihmisten käyttöön?
Monipuolisia välineitä. Se ei ihan niin kuin kiveen kirjoita, että millä tavalla tulisi toimia, mutta siitä löytyy kielen tutkijan vinkkejä, historian tutkijan vinkkejä eri arkistoihin ja toimintatapoihin, perinteen tutkijan neuvoja. Sitten löytyy näkökulmaa ihan kaunokirjallisuuteen, kirjallisuuden tutkimukseen. Sieltä, no se menee jo vähän taloustieteen puolelle, mutta siellä neuvotaan jopa sitten rahoitusta, että miten tämmöinen kotiseututkimus ja sen tuottama julkaisu voidaan rahoittaa. Eli siinä on monenlaista ammatillista apua tämmöiselle innokkaalle harrastajalle sekä aloittelevalle, että miksei pitemmälläkin ehtineelle. Ja se siinä on hyvä, että kun se on verkkoversio sähköinen, niin se antaa itsensä täydentää ja päivittyä ja sitä varmaan tullaankin sitten korjailemaan saadun palautteen mukaan ja sen mukaan, miten maailma muuttuu. itse ehkä olen siinä mennyt vähän filosofoinninkin puolelle omassa jutussani ihmisestä ja ajasta ja tilanteesta, ja siinä on koettanut sanoa sitä, että se ei ole pelkästään menneisyyden, vaan myös tämän päivän tutkimusta, se kotiseututkimus, ja oikeastaan niin kuin sen pitäisi suuntautua ihan tulevaankin, miettiä vaikkapa, että mitä me haluttaisiin niin kuin tietää 50 vuoden päästä, kun tämmöistä kotiseutuopasta luetaan, että mikä se oli tilanne joskus 2010-luvulla.
Onko mä oikeassa, että jossakin vaiheessa kotiseudun tutkimusta kohtaan ehkä on ollut semmoinen pieni ennakkoluulokin, että se on semmoista kotinurkissa pyörimistä ja rukinlapojen keruuta tai jotain tämmöistä. Mutta avaa sitä vähän, että siis kotiseututkimuksen voi todella myös nähdä ihan tieteenä.
Joo, sen voi nähdä, että se ei ole pelkkää harrastelijoiden puuhastelua, vaan toki siihen voidaan ottaa ihan tieteellinen näkökulma. Ja toisaalta se sitten, se nurkkakuntaisuuspuoli siinä, niin se on totta, että on pikkusen semmoinen kyseenalainen maine ollut sillä, joka on ihan loputtoman innostunut siitä omasta paikastansa ja tulee semmoinen käsitys, että olisi siihen jotenkin jämähtänyt, mutta eihän sen niin tarvitse olla, että kyse on just niin sanotusta mikrohistoriasta, että just se oma paikka, oma kylä, niin se on semmoinen yksi palanen tosi isossa palapelissä. Just palatakseni tähän kylän käsitteeseen, niin kylä, se oma kylä on tällä maailmankylien verkostossa yksi aika tärkeä paikka. Ja nimenomaan kun nykyteknologia tekee mahdolliseksi löytää jonkun toisen samanlaisen kylän samantapaisten ongelmien kanssa, vaikkapa toiselta puolelta maata tai maapalloa, niin se tekee tästä kotiseututkimuksesta aika mielenkiintoista. Juuri tänään meillä kävi intialainen vieras, jonka kanssa pohdittiin, miten me molemmat ollaan maatilalta kotoisin ja vertailtiin niin kuin hänen kotikulmiensa maatilan ja minun oloja ennen ja nyt.
Minkälaisia yhteneväisyyksiä löysitte?
Muun muassa samoja kotieläimiä ja semmoista pientä haikailua entisaikaan, mutta samalla tunnustautumista niin kuin vähän erilaisissa oloissa eläväksi tänä päivänä.
Minkälainen sitten on ihminen, joka nyt tässä globaalissa maailmassa, joka on koko ajan liikkeessä eikä oikein asetu mihinkään pysyvästi, niin että matkustaa työn perässä tai jotain tämmöistä, niin että ne kotiseudut muuttuu usein. Minkälaisia identiteettieroja voit nähdä?
Siinä on totuus tosiaankin, että on useampi kuin yksi kotiseutu. Ja jokaisella on vähän niin kuin tarina jokaista kotiseutua varten, että tämä on se minun kotiseutuni, jossa minä olen syntynyt. Ja tämä on se kotiseutu, jossa vietin nuoruuttani. Ja tämä on sitten taas se, kun muutettiin sinne ja sinne. Se on tämmöinen mielenkiintoinen asetelma. Kun vuonna 1985 kerättiin perinne elämässäni kilpakirjoituksella tämmöisiä Kalevalan juhlavuoden keruuvastauksia, niin siellä oli yhtenä teemana kaksi kotiseutua. Ja siellä pohjustettiin sanomalla, että useimmilla on vähintään kaksi kotiseutua. Jotenkin näin se sanottiin. Taikka, että monilla on vähintään kaksi kotiseutua, entinen ja nykyinen. Saattaisi olla, että nyt kun on siitäkin jo kulunut kohta 30 vuotta, niin on se nykyinen kotiseutu ja useita entisiä kotiseutuja. Ja mielenkiintoista on se, että esimerkiksi luovutetun Karjalan alueella moninkin sanoi, että kotiseutu on siellä, vaikkei siihen enää ole itse fyysistä kiinnekohtaa sillä tavalla, että muistaisi sieltä asioita muuta kuin muiden kertomana. Mutta on kuitenkin ehkä käynyt siellä ja siitä tehdään sitten, rekonstruoidaan semmoinen ihan oikea kotiseutu, vaikkei siinä ole sellaista ulottuvuutta, että siellä kotiseudulla olisi itse joskus asunut. Silti se on ihan mitä suurimmassa määrin kotiseutu.
Suomalaisen kirjallisuuden seura perustettiin vuonna 1831. Siitä on aika pitkä aika ja voisiko sanoa näin, että suomalaisen kirjallisuuden seura on tehnyt aika pitkän rupeaman kotiseututkimuksessa?
Voisi sanoa, seura perustettiin tosiaan jo lähes 200 vuotta sitten ja tuossa 1800-luvun lopulla sitten tuli jo laajemmat kansanjoukot mukaan hommaan. Niin kuin on tämä kuuluisa lause, että oppineiden rinnalla on ollut koko kansa. Ja tämä koko kansa oli ympäri maata, kaikissa maakunnissa ja hyvin monissa kunnissa. ja alettiin saada sitä paikallishistoriaa, kotiseututkimusta itsessään tai tulevien kotiseututkimusten raaka-ainetta. Ja yhä vieläkin näin on asianlaita, että siinä missä meidän tärkein asiakasryhmä on varmaan tuo akateeminen maailma, yliopistot, tutkijat ja opiskelijat, niin ihan sen rinnalle on noussut toiseksi tärkeimpänä asiakasryhmänä jo nimenomaan paikallisaktiivit, sellaiset, jotka tietää, että meillä on lähes kaikista Suomen kunnista ja tulevat sitten asiakkaaksi. Että nämä on ihan tasavahvat asiakasryhmät alkaa oikeastaan olla, että me ollaan siinä tutkimuksen ja tavallisen kansan välimaastossa aika kätevästi. Tänne on helppo tulla kenen vaan lukemaan niitä vanhoja aineistoja, tänne on helppo luovuttaa vanhaa taikka uutta aineistoa ja ollaan myöskin linkkinä sitten, että yliopistokin saa käyttöönsä aika nopeasti tämän paikallisten kotiseutuahertajien työn tulokset. Me täällä Suomalaisen kirjallisuuden seurassa ja tietysti Museovirasto, Kotimaisten kielten keskus on tämmöisiä rinnakkaisia muistiorganisaatioita, voisi sanoa, mutta myöskin ollaan tutkimuslaitoksia. Meillä on itsellämme sitä aineistoa ja meidän asiakkaana käyvä väki käyttää sitä sitten raaka-aineena, kun tehdään paitsi perinteisiä kyläkirjoja ja painettuja julkaisuja, niin myöskin sivustoja, multimediaesityksiä, ties mitä portaalia, sähköistä systeemiä tehdään eri puolilla maata. Ja tietysti tämmöinen, mitä voi tulevaisuudessa miettiä ja joka vääjäämättä tulee tapahtumaan, että myös tämä meidän oma varanto digitalisoidaan ja saadaan jonkinlaisena kansallisena aarteena, miksi sitä sitten nimitettäisiin vaikkapa valtakunnallinen tarinapankki tai muu, joka olisi sitten koko kansan käytettävissä. Että tämmöinen tietenkin kangastelee mielessä, mutta ihan vielä ei ole sitä pystytty teknisesti toteuttamaan.
Kotiseututkimusta sinänsä ei Suomessa voi yliopistossa opiskella mitenkään pääaineena, mutta miten käytännössä siis?
Kotiseututkimus on vähän niin kuin juonikkaasti tuolla akateemisissa maailmoissa. Tietenkin kansatieteelliset tutkimusretket on suuntautuneet eri kuntiin, että tuolla Museoviraston arkistoissa löytyy kyllä tämmöisiä paikallisretkien ja paikallistutkimusten tuottamia aineistoja, ja se on sitten tätä kansatieteellistä tutkimusta ollut. Ja meilläkin täällä Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa voi lukea nimenomaan kotiseuturetkistä, jotka on tuottaneet aineistoa, joka on meillä sitten arkistoituna ja jota kyllä tutkitaan tieteellisesti. Kansatieteilijät ja historian tutkijat esimerkiksi käy sitä tutkimassa. Kun tehdään paikallishistoriallinen tutkimus, vaikkapa pitäjähistoria tai kylähistoria, niin sehän on, tai se voi olla ihan kunnon tieteellinen historian tutkimus.
Onko olemassa mitään sellaista keskivertoa, missä ikävaiheessa ihminen kiinnostuu kotiseutunsa tutkimuksesta?
No ainakin meillä käy arkistossa asiakkaana opiskelijoita, noin parikymppisiä ihmisiä, jotka sanoo, että mä teen opinnäytettä tästä ja tästä, mutta itse asiassa mä oon kotoisin tuolta ja haluaisin samalla katsoa sitä. Että kyllä ihan nuoriakin käy. Ja sitten on ne ihmiset, joilla ei tahdo olla aikaa, ne käy vähemmän, mutta taas kun alkaa sitä aikaa järjestyä, kun on jääty eläkkeelle, niin sitten kyllä taas tuossa 60-70 niin innostus on sen kun kasvamaan päin. Eli kiireiset työssä käyvät tahtoo olla, että niilläkin voisi olla sitä kiinnostusta, mutta ei yksinkertaisesti pysty järjestämään aikaa, koska tämä on vähän tämmöistä aika- ja työvaltaista työtä tämä kotiseudun tutkinta, niin siinä on valitettava kuilu aina nuorten ja vanhojen välissä, mutta en usko, että sieltäkään sitä kiinnostusta itsessään puuttuisi.